Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, plină de inspirația adusă de amestecul a trei idei, noțiuni sau domenii, întrepătrunse inedit în spațiul magic din Aluniș, pentru a da formula Aluniș Eco Literart. Este vorba despre un proiect de creație și curatorial dedicat unor practici și viziuni artistice, eco-art, experimente, intervenții și documentări artistice în spațiile din Aluniș Retreat și Aluniș Art Center, Comuna Colți, județul Buzău, și în cele din Ținutul Buzăului, devenit oficial din aprilie 2022 Geoparc Internațional UNESCO. Trei artiști vizuali, Maia Ștefana Oprea, Mălina Ionescu și Andreea Medar, recunoscuți pentru practicile lor artistice de tip eco, și trei poeți, Florina Zaharia, Ioana Iuna Șerban și Dan Pleșa, au realizat timp de 10 zile opere vizuale și literare, pornind de la concepte eco, folosind materiale eco, urmând un mod de viață eco pe parcursul proiectului. Aluniș Eco Literart este un proiect inițiat și coordonat de Dan Mircea Cipariu și Mihai Zgondoiu, curator Ana Daniela Sultana. Vom asculta pe rând patru din personajele implicate în proiectul Aluniș Eco Literart, și anume Mihai Zgondoiu, Ioana Iuna Șerban, Dan Pleșa și Maia Ștefana Oprea. Artist, curator și galerist independent cu studii doctorale în domeniul artelor vizuale, lector universitar, Mihai Zgondoiu ne prezintă succint acest proiect bazat pe experimente anterioare, în ideea că ecologia nu trebuie tratată ca ceva la modă, ci ca un comportament de bun simț, cu respect și responsabilitate față de mediul în care trăim.
Împreună cu Dan Mircea Cipariu, cu scriitorul Dan Mircea Cipariu, am făcut destul de multe proiecte literaro-artistice de-a lungul vremii. Cele mai recente dintre ele au fost chiar pe această temă de ecologie și gândiri ecologice. Și astăzi ne aflăm într-un astfel de proiect rezidență, unde au fost invitați trei scriitori și trei artiști vizuali. Scriitorii Dan Pleșa, Ioana Iuna Șerban și Florina Zaharia, iar pe partea vizuală avem pe Maia Oprea Ștefana, pe Mălina Ionescu și Andreea Medar. Cei șase nu s-au mai întâlnit până acum direct, nici în proiecte. Probabil unii dintre ei se mai știau din media online, dar aici a fost un bun prilej să rezoneze împreună, atât pe această temă de ecologie, cât și pe practici artistice și literare. Aș mai aminti o serie de proiecte pe care le-am coordonat împreună cu Dan Mircea Cipariu. Acestea ar fi Eco Street Art, Eco Dosarte, Young Artists for Earth și un alt proiect care a avut succes, pe care l-am curatoriat singur la Muzeul Național Cotroceni în 2021, a fost Predicțiile Pământului despre gândirea și practica ecologică, un proiect care a luat și distinția sub un alt patronaj al președintelui României și a fost expus în Londra, Paris, o parte din ele în Luxemburg, și de curând a fost închis proiectul la Brașov, la Muzeul Național de Artă. Ar mai trebui să spun că selecția curatorială în acest caz a fost făcută de Ana Daniela Sultana, o curatoare cu care colaborăm de ceva vreme, și cred că aceste locuri destul de speciale, cum sunt aceste retreat-uri culturale din Munții Buzăului, cred că fac bine atât pentru suflet, pentru minte, cât și pentru creație.
Ce stă la baza acestor proiecte? Care e motivația?
Proiecte, cum v-am și spus, facem de mai mulți ani de zile și pe diverse teme. Cele mai recente teme au fost în această direcție, pentru că fiecare dintre noi avem o opinie și o percepție diferită despre ecologie. Unii suntem mai activiști în zona asta și chiar ne implicăm 100% în tot ceea ce înseamnă reciclare și gândire ecologică, după cum spuneam. Alții privim diferit lucrurile, în ideea în care am putea spune că folosim mai puțin din tot ce înseamnă materie primă din jurul nostru. În cazul meu, eu refolosesc hârtii, reciclez, fac hârtie manuală și multe alte lucruri, neconsiderându-mă neapărat un artist ecologist, ci pur și simplu prefer practica aceasta pe care am învățat-o de la bunici și de la părinții mei să folosesc cât mai mult din ceea ce avem în jurul nostru și să nu consumăm materie fără folos. Și da, tema aceasta, dincolo de faptul că este o temă actuală și la modă, cred că este o temă care ar trebui să ne intereseze pe toți și să nu o luăm atât de puțin în serios, ci chiar ar trebui să ne intereseze, pentru că e vorba despre planeta în care locuim, trăim, aerul pe care îl respirăm, hrana, apa pe care o consumăm și tot ceea ce ne înconjoară. Dacă vrem să lăsăm și generațiile următoare, cred că ar trebui măcar să avem o proiecție pozitivă și o proiecție bună în direcția asta pentru următoarele generații.
Parte din echipa poeților participanți la Luniș Ecoliterart, Ioana Iuna Șerban, curator la Muzeul de Artă Recentă, descrie frumusețea și energia locului.
O lume care pare într-o altă dimensiune față de, nu știu, Bucureștiul aglomerat și, mă rog, să nu zic un clișeu poluat, că nu e vorba numai de asta, pur și simplu toată energia locului aici este una care te și moleșește, te conectează la alte lucruri și cumva gândurile se mișcă altfel și funcționează altfel.
Ce ați făcut în cadrul acestui proiect?
Am avut drumeții organizate, ideea este inspirați și încărcați de locul acesta să producem, mă rog, noi poeții din rezidență, câte 5 poeme. Proiectul la care m-am gândit eu, pornind de la locul acesta, cred că o să numească Love, Death and Trovans, de la trovanții din regiunea Aluniș. Evident, în engleză nu la trovanți nu se zice trovans, dar pornind de la acea miniserie Love, Death and Robots, am zis tocmai că nu e vorba de tehnologie, e vorba de lumea asta înconjurătoare, în care trovanții sunt pietrele care cresc, se zice despre ele, că sunt niște formațiuni, concrețiuni grezoase, rotunde, care ar avea capacitatea de a crește și care arată urmele faptului că a fost o mare acum milioane de ani.
Înțeleg că este un mod de conectare cu ceea ce aduce creativitate, inspirație pentru artiști, poeți, scriitori.
Da, doar inspirație. Cred că pur și simplu mi se pare că am trăit așa într-un film, într-un fel de VR care mi-a fost pus pe ochi și în simțuri și toate zilele astea și a fost cu totul altceva decât, nu știu, mediul în care aș crea de obicei și o altfel de, nu știu, realitate. Am mai avut poeme în care exista la un moment dat, pornind de la niște lucruri foarte concrete ale, nu știu, spiritului uman, să zicem, ale personalității noastre, ajungeam la un fel de transformare și mă interesează partea asta de granița fină dintre lucrurile concrete și ceea ce este, să zicem, dincolo sau bănuim noi a fi sau ne imaginăm și punem ceva în loc. Și cred că acest lucru a fost, în cazul meu, favorizat în această rezidență.
Actul artistic, de exemplu, dacă e să compari două opere pe care credeți că ar alege-o publicul, ce face diferența? Și aici vreau să duc înspre emoția care este transmisă și energia cu care autorul amprentează ceva.
La chestia mă gândesc nu la poeziile mele, mă gândesc la, nu știu, literatura care îmi place sau arta care îmi place. Tocmai când dau de o operă care mă interesează, care are un efect asupra mea, încerc să caut despre ea, în ce fel a fost creată, dar cred că acea experiență rămâne intimă și cumva codificată în memoria celui care a făcut-o și ceea ce e transmis nouă ține de bagajul fiecăruia și cum refacem anumite trăiri pe baza unor informații, dar amprenta respectivă cumva induce în eroare. Bineînțeles, poate să fie cazuri ca cel de aici, care e paradisiac, sau cazuri în care o operă a fost creată într-un mediu vitreg, ne referim la, nu știu, războaie, crize, dar cred că nici partea de bine, nici partea de rău, de fapt, nu se transmit în aceeași manieră. Cumva, cuvintele pe care le punem într-o poezie, atunci când o scriem, cumva, omenirea și să ascundă anumite lucruri pe care vrem să le păstrăm chiar subconștient, doar pentru noi, și pe care vrem să le păzim în noi înșine.
După ce a absolvit Academia de Teatru și Film, specializarea scenaristică și critică de film, Dan Pleșa a început să scrie poezie, proză, jurnalist cultural, dar a devenit și editor, fiind unul din fondatorii editurii Veland și al revistei de proză scurtă Iocan, care apare în format tipărit. La Luniș s-a simțit cotropit de natură și a înțeles că aceasta are atât de multă forță, ordine și echilibru în ea însăși, încât devine antilirică, oferind răspunsuri pentru tot.
A fost o invitație care m-a onorat din partea lui Mihai Zgondoiu și de Mircea Cipariu, care a organizat această rezidență literară artistică. Am stat așa într-o zeamă poetico-desenatorie și naturistă, așa. Aici e un, nici n-aș putea să spun un peisaj, e un mod în care natura intră peste tine în viața ta, te cotropește și pentru mine a fost o experiență destul de interesantă în sensul în care tocmai am terminat și am lansat un roman și știam, îmi doream foarte mult să revin la poezie, eram foarte decis să scriu poezie. În schimb, trecerea, vorba aceea brută a romanului și povestitoare la exprimarea poetică e ușor mai dificilă și, într-un fel, cadrul acesta natural, constat că nu e un cadru foarte propice lirismului. Natura e o putere care are atât de mult echilibru și atât de multă forță și atât de multă ordine și liniște în ea însăși. E foarte antilirică, pentru că lirismul necesită întrebare, pasiune, rană. Natura vindecă tot, natura are răspunsuri pentru tot. Natura are o ordine pe care te face să o înțelegi instantaneu. În schimb, cel mai interesant lucru pe care poate să facă natura este că poate să-ți dea puterea pe care urbanitatea ce-o suge într-un fel absolut fiziologic.
Cum ar defini un poet poezia?
Cred că e foarte greu de spus. Cred că întotdeauna când se vorbește de o formă specifică artei, să spun eu așa, definițiile sunt extrem de diferite și cred că sunt cu atât mai diferite cu cât sunt date de oameni care încearcă să fie în miezul acelui tip de exprimare artistică. Eu pot să vorbesc din punctul meu despre poezie și pot să spun că poezia e cea mai instabilă formă de artă. E o formă de artă extrem, extrem de provocatoare și de pătrunzătoare și în același timp e o formă de artă care poate să treacă foarte ușor pe lângă tine. Poezia, spre deosebire de alte tipuri de formă de artă, are nevoie de un receptor pregătit pentru ea. Poezia nu e o formă de artă care poate să fie impusă, nu e o formă de artă pe care să o poți să o percepi oricând. Ca o slujbă de biserică trebuie să fii pregătit ca la o slujbă, nu trebuie să fii pregătit ca la teatru, ca să înțelegi un mesaj unei slujbe sau invers. E ca un meci de fotbal, dacă nu vii să te duiți la niște oameni care alergă după o minge și să simți patima golului, n-ai ce căuta la unul, se pare un act penibil cum 22 de oameni alergă după o minge. La fel și poezia, dacă nu vii cu sufletul deschis și să înțelegi exact cum cuvintele și cum emoțiile pot să se transforme în viața și să capete, cuvintele să te ajute ca întrebările tale să capete un alt tip de înțeles și un alt tip de răspuns, poți să treci foarte ușor pe lângă poezie. Dacă ești pregătit pentru poezie și dacă încerci să-ți deschizi sufletul pentru acest gen de comunicare, vei constata dintr-o dată că toate reflexiile tale, toate întrebările tale să devină un act vindecător, un act de înțelegere mai precisă a lumii în care trăiești și îți conferă un anumit tip de echilibru extrem de amplu și de sanitar, de sănătos.
Cum ne pregătim pentru poezie ca să înțelegem și unde găsim îndrumătorii?
Cred că, la fel ca în multe alte exerciții de admirație artei, cea mai bună pregătire este consumul. Cred că există poezie pentru fiecare. Poezia, poate ca și artele vizuale, au o dimensiune foarte, foarte largă de exprimări, de la poezia clasică, ceea ce s-ar putea chema clasic, la poezia modernă și la poezia contemporană, care e un alt tip de modernitate. Pentru cineva care a rămas la poezia clasică, inclusiv poezia modernă poate părea ușor desuetă sau ușor absurdă, iar poezia contemporană putea să pară o joacă de neînțeles. Cel mai simplu mod de a începe să asimilezi cu adevărat poezie este să citești multă poezie. În felul acesta, odată cu cunoașterea tipurilor de exprimare poetice, începi să capeți gust, începi să capeți disciplina alegerii, începi să capeți bucuria de a înțelege metafora, începi să devii mai sensibilă la tipul de exprimare poetică și cred că nu există alt tip de învățare a poeziei decât citirea, n-aș spune asiduă, dar citirea constantă de poezie și iarăși la fel ca cum cred că spuse mai devreme, poezia e un act artistic care nu e pentru toate zilele, cred că trebuie să reușești să-ți găsești un ritm de viață echilibrat în care să te fii pregătit pentru poezie și din când în când să citești poezie cu intenția de a te auto-interoga prin intermediul poeziei.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Aluniș Ecoliterart este un proiect al Asociației Eurocultur Art cu sprijinul financiar al AFCN, Administrația Fondului Cultural Național și cu susținerea Centrului de Artă Aluniș. Coordonatorii acestui demers ecoartistic, Dan Mircea Cipariu și Mihai Zgondoiu, împreună cu Ana Daniela Sultana în calitate de curator, au adus la oaltă poeți și artiști vizuali, câte trei din fiecare. O formulă interesantă pentru a atinge al nouălea cer descoperit pe tărâmul Luanei. Ce s-a întâmplat? Au fost discuții despre ce înseamnă cu adevărat eco, ce e cu natura de ne aruncă atâtea provocări, prin ce crize trece și ce să înțelegem din modul ei complicat de a comunica. La atâtea întrebări cu răspunsuri incerte, artiștii implicați au propus în fiecare zi altceva. Mai întâi au discutat, chiar dezbătut, eco-aspecte importante, au analizat și au constatat că apar din ce în ce mai multe necunoscute în eco-ațiile pe care nu și-au propus să le rezolve, ci să le plămădească într-un mod cât mai creativ. Au imaginat viața ca un depozit eco și au conștientizat riscurile obsesiilor ecologiste. Au ascultat povești din țara Luanei pentru a se reconecta cu natura și a înțelege limbajul pietrelor ridicate la rang de trovanți, al vulcanilor noroioși, al cerului inscripționat cu nori spectaculoși. Credeți-mă, am fost acolo și am simțit tot ce am crezut că văd și despre care s-a scris. Imagini eco, imagini amputate, imagini ale memoriei, dragoste și trovanți, reflectate în versuri, desene, rânduri și gânduri ale unor oameni prea ancorați în realitatea incertitudinii fleșuită de ochii artistului. Maia Ștefana Oprea și-a pus semnătura de artist vizual printr-un desen în cărbune pe fațada unei case părăsite ce urmează a fi recondiționată. Subliniază ideea clipei efemere și a transformării noastre în timp. Statornică nonconformismului propriu, Maia reușește să surprindă atât ca artist, cât și a mamă a patru copii, cărora le dedică toată ființa și imaginația ei. De aceea, dialogul cu Maia Ștefana Oprea s-a desfășurat în mai multe reprize și tot ce ne povestește cu un firesc aparte o face surprinzătoare.
Aici suntem la Aluniș, unde eu revin pentru a treia dată. Prima dată, întâmplarea a făcut să caut aici terenuri de vânzare în ideea că mă voi reluca cu familia și am cunoscut atunci o tânără foarte dornică să realizeze proiecte atât artistice cât și comunitare în zonă, ceea ce a și făcut de-a lungul ultimilor 3-4 ani. M-a implicat și pe mine în acestea. A doua revenire la Aluniș a fost alături de soțul meu, artist plastic de asemenea, Samir Mihail Văncică. Am realizat o expoziție împreună, un duo, intitulat Homo Faber, Femina Faber, curatoriată expoziția de către Ana Daniela Sultana Cipariu acum. Și cum este a treia oară? Am revenit într-o altă formulă. Și pentru proiectul Eco Aluniș Literart, pentru mine e o mare, extraordinar de mare bucurie că am putut să particip la o rezidență alături de copiii mei, lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimii 8 ani de când am devenit mamă. Dacă înainte petreceam aproape toată vara așa în colonii de artă, rezidențe, tabere de artă și îmi plăcea foarte mult, acest lucru devenise practic imposibil. Și iată că în acest context, în mijlocul naturii, alături de oameni deosebiți, am fost primită cu căldură alături de copiii mei foarte vioi, extrem de vioi.
Cum s-au derulat discuțiile și acțiunile voastre, mai ales că toți cei prezenți s-au simțit copleșiți de energia acestui loc, care pare că v-a dus dincolo de timp și spațiu?
Discuțiile nu intrau în profunzimea lucrurilor, pentru că, de fapt, cu toții aici ne-am simțit atât de rupți de toate aceste probleme, acest bagaj de informații pro și contra, să zicem, schimbărilor climatice, nevoilor ecologice, personale, amprenta de carbon și, într-un fel, cu toții ne-am distins, ne-am relaxat într-o asemenea măsură încât parcă așa mi s-a părut mie și am perceput eu că discuțiile nu știu că se au loc, nu ajungeau, da, și în proiectul meu cumva asta am încercat să exprim și am mers pe un fir așa personal prin care lucrurile devin mai lirice și mai abstracte, alegând pur și simplu o carte de poezie cu care am venit de acasă, poemele lui T.C. Eliot, printre care și Wasteland. Dar cum nimic nu e întâmplător, am realizat că Wasteland a fost scris acum un veac. Atunci fusese o pandemie în 1919, care afectase profund generația de atunci, o generație care devenise foarte deziluzionată în urma războiului și mi s-a părut o asemănare interesantă, da, o analogie cu generația de acum și pandemia care a fost în 2020. Și atunci, cumva, problemele ecologice, deși eu sunt o ecologistă convinsă și foarte radicală, cumva ele s-au detașat de mine, de persoana mea și am încercat să redau un proiectul meu care este un desen mural, un desen pe trei fațade ale unei case părăsite, să redau ideea de, am zis eu, a temporalitate, a spațialitate. Adică am ieșit din timp aici, am ieșit puțin și din spațiu și am extras niște versuri din mai multe poeme ale lui Eliot. Bineînțeles, nu la întâmplare, dar cu totul remixate, astfel încât nu își mai găseau deloc sensul inițial, ci au devenit propriile mele poezii legate în mod abstract de ecologie. Și m-am gândit de asemenea la o îmbinare pe care am resimțit-o aici, o îmbinare între cumva forțele răului și forțele binelui. De ce? Casa pe care eu am desenat, mi s-a povestit că ea ar fi fost bântuită, lucru care pe mine mă amuză. Povestea ar fi că aici a trăit și a construit casa un fost securist care a murit singur și că a fost nevoie de 7 preoți aici. Preoții inițial au refuzat să vină să țină o slujbă de curățire și au venit 7 până la urmă, chiar recent, anul trecut. Dar eu m-am detașat de această poveste. Totuși e interesant că oamenii spun încă o mare valoare în fața acestor idei de forțe malefice, de spirite ale răului și mai ales într-o zonă în care există această idee înrădăcinată că există forțe magice, forțe ale binelui, pentru că aici sunt și au fost de mult zăcăminte de chihlimbar. Sunt niște comori ale pământului care aduc bine oricui le poartă, le găsește sau oricui este menită respectiva piatră. De aceea am încercat să aflu cât mai multe și despre chihlimbar, cu toate că nu l-am introdus în mod direct în proiectul meu ca formă. Foarte multe dintre formele desenate sunt rotunde și pot aduce așa cu niște nestemate. Am vorbit cu o doamnă care este aici ghid turistic și mi-a povestit multe despre chihlimbar, iar interviul dânsei va fi prezent în videoul, pentru că de fapt e un film ceea ce eu am făcut, prin care voi arăta ceea ce am desenat și pe fundal va fi ceea ce ne povestește dânsa despre chihlimbar. Și am întâlnit și un fost miner care mi-a povestit puțin cum încercau uneori să sustragă niște fragmente de pietre de chihlimbar, dar nu prea reușeau, că erau imediat părâți către geolog și nici nu vreau să-și piardă slujba zilnică, pentru că, de fapt, ei le vindeau foarte ieftin. În proiect este o interogație, totul e sub formă de interogație. exemplu. Deci totul e extras din Eliot, dar este o întrebare, spre exemplu, dacă cadavrul pe care l-ai plantat anul acesta va înflori, a înflorit deja sau va înflori vreodată. Întreb, la ce ne gândim? Este un imbold să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume? Este invitația de a te opri în loc, de a șade, de a-ți lua un moment de respiro? De a avea și a nu avea speranță sunt mai multe dualități. Da, în viața de zi cu zi nu cred că există un răspuns la problemele ecologice. Mi-ar plăcea să pot să nu călătoresc niciodată ca să nu consum benzină, motorină, e imposibil. Mi-ar plăcea să pot să fiu adeptă curentului zero waste și încerc pe cât posibil, dar cu 4 copii e foarte greu. Mi-ar plăcea să nu consum niciodată plastic, ceea ce eu am făcut e că de 10 ani de zile îl stochez și am construit o căsuță în care el e prezent. Acum încerc să achiziționez un utilaj industrial pentru a-l macera. Deci, iată, am la nivel personal foarte, foarte multe încercări de a respecta natura. Pe de altă parte, nimic din ceea ce eu fac nu ajută, nu este un răspuns neapărat benefic sau la problemele cu care ne confruntăm.
Eu cred că ideea ar fi să fim dincolo de bine și rău și să nu mai fim în dualitate.
Da, de aceea și proiectul meu rămâne așa în suspans, undeva într-o zonă abstractului în care până la urmă esteticul primează forma, ceea ce simți privindu-l și ideea de efemeritate, pentru că el e supus schimbărilor climatice de aici, supus ploilor, vântului și al sigurei viitoare recondiționarea casei. Deci desenul va dispărea și asta îmi place cel mai mult în momentul în care creez, îmi arog această putere de a crea ceva. Îmi place să implic și dispariția ei și dispariția să fie și ea cât mai naturală.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.